Ystävät, kun tituleerataan rovastiksi, niin tahtoisin sanoa ensiksi, että rovastiksi pääsee, jos ei ole rikosrekisterissä ja on täyttänyt 50 vuotta. Ja 20 vuotta sitten minun kohdallani tämmöinen merkkipaalu käytännössä on ollut. Toinen asia, entisenä satamajätkänä ja rakennusmiehenä ja yleensä tuommoisena käytännön ihmisenä, ymmärrän kuitenkin, että lähetyskäskyn muuan korostus on kaikkein keskeisin. Meidät on tehty Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja nimenomaan se, mitä me olemme käytännön elämässä, se on se ratkaiseva asia. Mutta me saamme ohjeet elämää varten, me saamme Raamatusta. Ja siinä mielessä, aivan niin kuin synagogassa hyvin usein rukoillaan, psalmi 43 mukaan, lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johtakoon. Niin tämä rukous on meidän perusrukouksemme. Jotkut rabbit sanovat tästä valkeudesta ja totuudesta, että se on Messias. Hyvin usein tällaiset asiat tulevat vastaan vanhassa juutalaisessa kirjallisuudessa. Miten sen tiedän? No se johtuu siitä, että vaimoni mies, hänen ainoa miehensä, on joutunut käytännössä 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla ja 80-luvulla olemaan työssä Israelissa ja opettamaan hebrean kielellä ja lukemaan näitä vanhoja lähteitä. Se on, johtuu vain siis ajoituksesta ja Jumalan johdatuksesta. Siinä ei ole mitään sellaista, mikä jollakin tavalla voitaisiin panna plakkariin ja sanoa, että tämän olen tehnyt. Se on kaikki Jumalan työtä. Kun nyt tarjotaan suudelmia, onneksi hunnun läpi, niin tässä kirjassa on tämä perusajatus, että Raamattu, kun se on Jumalan testamentti, niin vanhan kuin Uuden testamentin puolella, on kirja, jossa ei saa testamentin tarkoitusta muuttaa. Sehän on asia, jota pidetään rikoksena. Ja kun nykyaikana on niin, että olemme hyvin kaltevalla pinnalla ja olemme usein vieraantuneet Jumalan elämästä, niin sellaiset uudet väitökset, mitä nousee muualta kuin Raamatusta, ne hyvin helposti sitten sujuttautuvat meidän ajatteluumme ja myöskin tähän niin sanottuun dynaamiseen käännökseen. Kun on kysymys uskomme ajankohtaisista ongelmista, niin tässä kirjassa on mainittu kaikenlaisia nimiä, niitä nimiä, jotka ovat käännöstä tehneet ja nimenomaan, jotka ovat jotenkin vaikuttaneet ajassallemme olevaan ajatteluun. Ja joku voisi ajatella, että se on tahditonta, että oikein nimet mainitaan. Mutta kaikki, mikä ilmaistaan kirjallisesti, ei suullisesti. Kaikki, mikä ilmaistaan kirjallisesti, se on tarkoitettu myöskin sitä varten, että niitä tutkittaisiin ja otettaisiin kantaa näihin asioihin. Siis jokainen, joka kirjallisesti jotakin ilmaisee, myöskin täkäläinen, meikäläinen, on vastuussa niistä asioista, mistä hän on kirjoittanut. Ja voi olla, että näistä asioista joku herkkä hipiäinen vetää meikäläisen hirteen. Mutta niin kuin muuan englantilainen Englannin kuningas aikoinaan sanoi, kun juhlittiin, oliko se hänen joku vuosipäivänsä, sanoi, että jos minua hirtettäisiin, niin paljon enemmän juhlijoita olisi läsnä. Että se ei niin kovin vaarallista ole. On asioita, jotka hämmästyttävät uuden kirkkoraamatun lukijaa. On hyviä asioita myöskin. Esimerkiksi kun vanhassa testamentissa puhutaan Iisakin uhrista, niin vanha käännös vuodelta 38 sanoo, Jumala on valitseva lampaan. Siellä on sana lammas. Uhriksi. Ja siinä on sana se, la ola, eli karitsan polttouhriksi. Siinähän on jo yhteys siihen ajatukseen, mikä on evankeliumissa. Katso Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman synnit. Nyt se on paremmin. Siinä on niin kuin alkukielessä sanotaan karitsa. Taikka kuten mua rouva soitti, siitä ei niin kamalan pitkä aikalle kevätpuolella meille kotiin ja sanoi, kun häntä kiusaa eräs ajatus, joka hänelle esitettiin, kun Raamatussa esitetään Jeesuksen tulemuksen yhteydessä, että kaksi miestä oli samalla vuoteella. Että tarkoittaako se jotakin epätervettä? Uusi käännös, samaten kuin kaikki kansainväliset käännökset ja myös hebreaksi tehdyt käännökset puhuvat siitä, että on kaksi samalla vuoteella. Ei siinä ole sanaa mies. Ja tässä mielessä tulee olla tarkka. Ei siis puhuta mistään epäterveestä asiasta, jonka Raamattu selkeästi tuomitsee syntinä. Ja tällaisia tarkennuksia on paljon. Ja voi sanoa, että usein myöskin kielellisesti, varsinkin Uuden testamentin puolella, jota papisto paremmin tuntee, niin kielellisestikin on hyviä ratkaisuja tässä Uudessa Raamatussa. Mutta sitten kun tullaan niille alueille, jotka sivuavat jotenkin teologista ajattelua, silloin hämmentyy. Ajatelkaa juuri, että esimerkiksi sielu, sana on hävitetty, muutettu toiseksi, taikka kadotettu kokonaan 267 eri jakeesta, kun tietokoneella asiaa tutkii, verrattuna tähän vanhempaan kirkkoraamattuumme. Samaten sanonta sielun lunastuksesta on häivytetty. Tämä johtuu siitä, että ehkä 30 vuotta on opetettu, ettei ihmisellä ole kuolematonta sielua. Ja tämä klisee on ikään kuin iskostunut ajatteluun. Ja näin vältetään sielusanaa. Mutta kun katsoo tätä 1 Mooses 1.27 jaetta, jonka mukaan Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Nykyäänhän se on muutettu siten, että siinä on kysymys henkäyksestä, joka on sama kuin hengitys tai hönkäys suomen kielellä. Ja sielu-sana on hävitetty, ihmisessä tuli elävä olento. Kun tästä keskusteltiin lähes 30 vuotta sitten, niin Seppo Ateinonen, professori, joka oli pappien opettajana, sanoi, että Suomen kirkolla on huono tulevaisuus, kun se on kadottanut sielunsa. Sillä on aika kovaa puhetta. Hän kääntyi sitten katoliseen kirkkoon jossa usein Uuden testamentin teologia, eksegetiikka, selitysoppi on uskollisempaa kuin länsimaisissa protestanttisissa yliopistoissa. Jotenkin hän haki kai sieltä sitten turvaa, hyvin lukenut mies muuten. Siis sielusanan kohdalla täytyy kysellä ihan Raamatun käännöksenkin suhteen 1 Mooses 1:27, mistä siinä on kysymys. Ensinnäkin siinä puhutaan elämän hengestä. Ja jos täältä katsoo, täällähän on kirjassa vaikka kuinka paljon semmoisia alaotsikoita, niin huomaa, että ensimmäisiä asioita, mitkä täällä tulee esille, liittyy niin kuin tähän ihmiskuvaan. Täällä puhutaan vähän tarkemmin siitä, ensinnäkin Jumalan hengestä Raamatussa, ja sitten puhutaan ihmiskuvasta. Ja kun puhutaan elämän hengestä, niin siinä on nishmat chayim. Se ei ole sana henkäys, joka olisi pohjana siinä. Neshima on henkäys, hengitys, vaan neshama. Ja kieliopissa, kun katsoo sen tajua, semmoinen, joka sisäistää asiat. Ja juutalaisissa sanakirjoissa sanotaan, että tämä neshama, josta se tulee, on samaa kuin nefesh, eli sielu. Siis toisin sanoen, tässä on tehty karkia kieliopillinen virhe. Ja sitten kun sitten sanotaan, että ihmistä tuli elävä sielu, nefesh hajaa, niin toki nefesh on sielu. Että siinä on oikeastaan kaksi virhettä, ja nyt kun ihminen on elävä olento, niin jollakin tavalla siinä tuo sielun korostus jää pois. Juutalaiset oppineet korostavat jo tästä elämän hengestä, joka on siis sielua tarkoittava. Siinä on kaksi asiaa, jotka rinnastetaan niin kuin Raamatussa usein, jossa puhutaan samasta asiasta. Juutalaiset oppineet sanovat, että tämä elämän henki, elävä sielu, ei maadu yhdessä ruumiin kanssa, vaan se saa elää Jumalan läsnäolon suloisuudesta. Siis jokaisella ihmisellä, vammaisellakin, on tällainen oma aarre, elävä sielu. Hän on ainutkertainen yksilö. Ja tämä juuri antaa arvon ihmiselle, joka ainoa. Eikä vaan ne minun ihmelapseni tai lastenlapseni. Jokainen ihminen, joka tapaan, on elävä sielu. Ja tätä pitäisi korostaa. Jumala on pannut myös iankaikkisuuden heidän sisimpäänsä, niin kuin todellakin Raamattu sanoo. Ja sekin on muuten se sana käännetty toisella tavalla. Siinä ei ole enää kysymys iankaikkisuudesta, vaan se on kierretty. Tällaisia asioita tulee esille. Tahtoisin tämän vain sanoa siitä syystä, että jos me menetämme tämän iankaikkisuusnäköalan, että ihminen on elävä sielu, ja että meidät on lunastettu, ja että Raamattu puhuu sielulunastuksesta, me menetämme jotakin. Ja sitten myöskin katoaa tämä ajatus siitä, että kun ihminen on elävä sielu, niin kuoleman jälkeen ei hän siirry taivaaseen Raamatun mukaan, vaan tuonelaan, jossa Jeesuksen opetuksen mukaan oli kaksi osastoa. Muistatte rikas mies ja Lasarus tuon vertauksen. Tämä köyhä mies, joka oli rikkaan miehen akkuna ulkopuolella, söi niitä leipiä, tai ikkunasta viskeltiin, niin oli niitä paperinohkaisia itämaisia leipiä. Ja sitten vietiin Abrahamin helmaan paratiisiin. Nämä kaksi sanaa, Abrahamihelma ja paratiisi, tarkoittavat tuonelaan, kun Jeesus sanoi ryövärille, tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Se tarkoittaa tuonelaan. Ja sen tähden ei saa spiritismia harrastaa, siitä kuningas Saul sai rangaistuksen, kun Eindori noitavaimo oli spiritisti, ekspertti, medio. Ja kuningas Saul sai rangaistuksen, kun hän meni alueelle, jonne ei saa mennä. Siis me olemme eläviä. Tämä sielu on elävä. Ja sitten kerran, kun on yhteinen aamunnousu, niin silloin meidät herätetään viimeisellä tuomiolla, sitä alkaa taivassa. Mutta kun se paratiisi, Abrahamin helma, on ikään kuin se pehmustettu osasto, niin siellä on mukavampi olla kuin siinä, missä Jeesus sanoi, että siellä oli vaivan paikka siellä toisella puolella. Siinä oli välillä juopa, ei sinne päässyt toiselle puolelle tämän elämän jälkeen. No niin, tämä puhe siis sielusta on jo yksi näistä meidän aikamme perusasioista, jossa aikamme jotenkin muuttaa teologistakin ajattelua. Ja sitten se menee järjestelmällisesti myöskin Raamatun käännökseen, koska siinä taustalla on teologia. Taikka ajatellaan vanhurskauttamisoppia. Sana vanhurskas ja sen sana juuri, vanhurskauttaa, on menetetty 277 kertaa tästä uudesta käännöksestä. Mä hämmästelin, kun joudun tietokoneella sitten tarkastamaan näitä frekvenssejä, toistokertoja, mitä asiassa on. Ja nythän on pari vuotta keskusteltu vanhurskauttamisesta, laadittu siitä lausuntoja ja jollakin tavalla helpotettu ekumeniaa, kun ymmärretään vähän samalla tavalla vanhurskauttaminen kuin katolisessa kirkossa. Meidäthän luetaan vanhurskaiksi. Ja mitä se vanhurskaus on? Joku nuori sanoi, että on vanha ja hurskas, sitä se on. Ei se sitä ole. Vanhurskas ja vanhurskauttaminen on ehkä parhaiten ilmoitettu Lutherin pienessä katekismuksessa, jossa puhutaan siitä, että vanhurskauttaminen on sitä, että on synnit anteeksi ja meidät puetaan Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Tämä on erittäin hieno määritelmä. Se vastaa Jesajan kirja 53. luvun ja että 11. Hän minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet sälyttäen päälleen heidän pahat tekonsa. Siis sitä on vanhurskauttaminen, että toinen kantaa meidän syntimme. Ja meidät hyväksytään. Ja kun sen taustalla on Habakuk 2.4, jae lähinnä Lutherilla oli ja Paavalilla. Sehän toistuu Uudessa testamentissa. Vanhurskas on elävä uskosta tai uskostansa. Niin tuo jae on myöskin juutalaisille tärkeä. Muistan erään jemeniläisen erinomaisen Raamatun tuntija, joka oli voittanut Raamatun tuntemuskilpailuja. Hän kertoi puiston penkillä eräänä yönä, kun vaimon kanssa oltiin iltakävelyllä ja hän vinkkasi istumaan. Hän kertoi, että kun lähti sieltä Arabian niemimaan itäkärjestä lentävällä matolla, eli lentokoneella Israeli, niin hänen isänsä evästi häntä ja sanoi, kuule poikani, et sinä kykene täyttämään kaikkia 613 käskyä ja kieltoa, johon juutalainen toora vetoaa, kun sinä menet sinne Israelin. Mutta muista aina Habakukin sana, vanhurskas on elävä uskostansa. Myöskin muualla siihen viitataan, kun Messias tulee, niin nämä monet käskyt pienenevät ja lopulta jää vain tämä vanhurskas on elävä uskostansa. Toisin on Paavalin opetus oli hyvin loogista tässä asiassa. Ja nyt kun tämä uusi käännös on tätä Habakukkia kääntänyt, niin se on tulkinut se näin, vanhurskas on se, joka uskoo, hän saa elää. Ja vastaavasti kai viidessä kohdassa Uudessa testamentissa on sitten tämä sanonta saa elää tullut esille. Kreikkalaisessa Septuaginnassa, joka käännettiin siis pakana maailmalle Egyptissä 200 vuotta ennen Kristuksen syntymää, se oli hepreasta tehty käännös. Siellä sanotaan, että vanhurskaus on elävä ek pisteus muu, minun uskollisuudestani. Sekin on aika hyvä tulkinta, mutta ei se vastaa hebrean sanontaa sittenkään. Tuo sana saa elää, se ehdollistaa. Vanhurskas elää uskosta ja uskostansa, siitä on kysymys. Ja kun me ajattelemme tässä suhteessa vanhuskauttamista, niin meidät luetaan vanhuskaiksi, ei meitä tehdä, siis olemuksellisesti ihmeolioiksi, vaan syntien anteeksi antamus merkitsee sitä, että minut hyväksytään, vaikka minkälainen rikollinen olisin. Jumalan edessä, Jumalan pyhyyden edessä me tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. No miten sitten, jos tämä on tämä sana jotenkin vieras nykyajalle, saako sen poistaa? Muistan, kun Issaissa meillä otettiin ainoa poika pois. Hän oli 5 kuukautta tiedoton ennen kuin hänet sitten otettiin ja hän sai nähdä Jeesuksen ennen tätä pitkää tiedottomuutta. Ja Suomessa sanoi jollekin Kiinan lähetille, että hän kuolee lapsena. Oikein sun terve, hyvä poika. Siinä yhteydessä riisuttiin ja minulle tuli Jesaja 54. luvun viimeinen jae siellä rakkaaksi. Tämä on Jumalan palvelijain perintöosa. Tämä heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. Onko se Jesaja 54.17 ehkä? Heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. Sitka tamme itti ne omadodai. Sitä ei voi millään muulla tavalla kääntää. Kaikki kansainväliset käännökset on sitten Saksasta tai Englannista. Ne noudattavat sitä. Suomalainen kääntää sen, että heillä on siihen oikeus. Ei siitä ole kysymys. Vaan kysymys siitä, että tämä on uskovan ihmisen syvin perintöosa. Vaikka hän ei itse yhtään mitään, eikä ole mitään saanut kerätyksi plakkarinsa Jumalan edessä, niin Jeesuksen Kristuksen verenpuhdistus merkitsee, että meillä on perintö. Ja siitä me saamme elää itse kukin. No entäs muualla, onko se muuallakin vaihtunut? Niitä on monia sellaisia kohtia. Esimerkiksi jos me otamme psalmin 22, joka juutalaisten tulkitsijoiden mukaan puhuu lunastuksen päivästä, pelastuksen ajasta, tämä Jumalani Jumalani, miksi sinut hylkäsit? Mutta milloin matto, enkä ihminen, ihmisten pilkkä ja kansan hylky. Tämä tuttu psalmi. Sen lopussa puhutaan ateriasta, Messian ateriasta, jossa kaikki kumartuvat ja polvistuvat hänen edessään. Ja he tulivat ja julistavat hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Siinä on jälleen vanhurskas sana on poissa. Heillä on siihen oikeus. Siis kuitenkin sitä me juuri julistamme Jeesuksen täytettyä tekoa, että hän on tämän tehnyt. Se on kyllä uhrikieltä hebreassa kiasaa, mutta jos sen kääntää aramean kielellä, se on kollaa, eli se on täytetty. Siksi Uudessa testamentissa se on muodossa, se on täytetty. Se käännettiin kreikaksi, koska Jeesus käytti ristillä, kun hän niille opetuslapsilleen puhui. Hän käytti kansankieltä arameaa. Jerusalemilaiset ja Betlehemissä olevat nimenomaan osasivat hebreaa erittäin hyvin. Ja kun Jeesus osasi kirjoituksia, niin he ihmettelivät, että ei vain sitä, että hän osasi raamatun, vaan hän osasi ihan oikealla tavalla ääntää ja ulkoa hebreankielistä raamattua, jonka vain rabbit osasivat. Se oli erikoinen oikeus hänellä. sillä Joosef ja Miriam olivat kummatkin juuri sieltä Betlehemistä, sillä heidän perintömaansa. Siis psalmi 22, se on jollakin tavalla muutettu. Taikka jos me otamme Joel 2, onko se 23, jossa puhutaan siitä, että Jumala antaa varhais- ja myöhäissateen, niin siinä on alkukielessä puhutaan moreelistaka, eli vanhurskauden opettajan. Moree-sana merkitsee sekä sadetta, varhaissadetta, syksyn sadetta, mutta muodossa jore nimenomaan, mutta joskus myöskin more, mutta sen perusmerkitys on opettaja. Ja juutalaiset ovat aina ymmärtäneet, että tässä puhutaan vanhurskauden opettajasta ihan erikseen, ja sitten kun sitä toistetaan, sanotaan varhais- ja myöhäissateen. Ja tuo vanhurskauden opettaja, sanontahan on nykyään Qumranin kuolleiden kääröissä yksi keskeisimmistä asioista. Ja kuka tämä vanhurskauden opettaja on? Myöskin juutalaiselle rabbeille, hän on Messias. Täällä puhutaan sitten lähemmin semmoista lainauksista täällä jossakin hunnun takana. Ja siis Joel puhuu tällä tavalla, ja se ei näy tässä uudessa käännöksessä, jossa siis vanhurskaussana on nyt jätetty kokonaan pois. Että se on ihan kokonaan nyt pois. Taikka jos me ajattelemme Danielin kirjan 9. lukua ja että 24 tai 3, siinä se suunnilleen on. Siellähän puhutaan voidellusta 3 kertaa. Ja puhutaan kaupungin ja pyhäkön hävittämisestä, joka tapahtuu, kun voideltu tulee. Ja tämähän tapahtui juuri Jeesuksen tulon jälkeen heti. Niin siellä sanotaan ikään kuin johdantosanana, silloin synti sineetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan tai asetetaan. Iankaikkinen vanhurskaus. Jälleen vanhurskaussana on uudesta käännöksestä pois, jos sitä katselee. Tämäkin on hyvin keskeinen, vaikka teologit eivät siitä tarpeeksi puhu. Siis siinä ilmoitetaan sekä Messiaan tulon aika, Daniel 9, että mitä hän tekee, synti sinetillä lukitaan, pahat teot sovitetaan ja iankaikkien vanhurskaus tuodaan. Siellä sanotaan, synnissä tehdään loppu nykyisessä käännöksessä, mutta juutalaiset tutkijat ja Deelits, joka on tunnetuimpia hebrean kielen taitajia ja koko Uuden testamentin kääntänyt 11 kertaa ainakin hebrean kielellä, aina vaan parantanut. Niin tämä viime vuosissa Nero, hän nimenomaan sitä korosti ja noissa vanhoissa kommentaareissa tuli esille, että ei se merkitse sitä, että synnissä tulee loppu. Nyt se on käynyt, synnistä tulee loppu. Ei sitä loppu tule. Meidän raadollinen minämme jatkaa vain Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Jos hän saa asua meissä ja hallita meitä, niin silloin hänen tahtonsa täytyy. Ja kyllä syntiä maailmassa on. Ja sanotaan, pahalla paholaisella on hyvin pitkät vitjat, vaikka on toisaalta sidottu. Ei sitä saisi kääntää, nimenomaan sanotaan, ei saa kääntää, synnistä tulee loppu. Saati sitten jättää pois siinäkin vanhurskaussanaa. Tällä tavalla me voisimme jatkaa, kun kysymys on tämmöistä ajankohtaista asioista, niin silloin nimenomaan Raamatusta käsin tulee niitä kysellä. Ei se mitä on tehty, sanotaan, päätöksiä suurissa kokouksissa, kirkolliskokouksessa, jossa on ovet avattu ikään kuin katoliselle kirkolle. Ei se ole niin vakavaa kuin se, että Raamatusta, josta me etsimme suuntaa kaikelle opetukselle, että Raamatusta jollakin tavalla häivytetään pois sen keskeisiä korostuksia. Mutta jälleen tahtoisin sanoa, älkää nyt olko tuommoisia äkkijyrkkiä. Ei Raamattu ole sellainen kirja, jota voidaan ihan täysin kuinka sanoo niin kuin pyyhkiä pois. Kyllä sieltä Jumalan tahto näkyy ja Kristuksen suuruus. Mutta kun opettajat, Raamatun opettajat ja lähetystyöntekijät joutuvat keskustelemaan muiden kanssa nimenomaan ekumeenisissa yhteyksissä, niin silloin on tärkeää, että me tiedämme, mitä alkukielessä sanotaan ja mitä sillä tarkoitetaan. Sadia Gaon kuoli muistaakseni joskus 900-luvun 964 ilmeisesti tunnetuimpia juutalaisia oppineita. Hän nimenomaan sanoi, että tämä vanhurskauden opettaja on Messias, meidän vanhurskautemme. Ja yksi Messiaan salanimiä on Herra, meidän vanhurskautemme. Jeremian kirjassa on kaksi kertaa. Ja juutalaisessa perimetiossa myöskin korostetaan. Ja vanhurskautta niin merkitsee aina sitä, että Messias kärsii. Sen takia jossakin vanhassa lähteessä sanotaan, että Messias Daavidin poika on mieluisampi kuin Messias meidän vanhurskautemme, koska siihen sisältyy kärsivän vapahtajan ajatus. Tällaiset asiat ovat loppujen lopuksi hyvin, hyvin tärkeitä. Kun sitten on kysymys myöskin ylösnousemususkosta ja niin edespäin, niin sanotaan, ja kirkolliskokouksessa sitä korostettiin, ja kun televisiossa oli tämä erittäin miellyttävästi ja hyvin tehty ohjelma, jossa piispa Riekkinen tulkitsi Raamattua, niin hän sanoi siinäkin, että eivät Raamatun vanhimmat osat puhu ylösnousemuksesta. Ja te, jotka tunnette Raamattua, tiedätte, että Job sanoo kuuluisat sanansa ja Jobin kirja lienee Raamatun vanhinta perintöä. Ainakin kielellisesti. Sanoo, minä tiedän lunastaini elävä ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja kun tämä nahka on minun ylten raastettu, saan minä nähdä Jumalan. Hänet minä olen näkevä apunani enkä vieraana. Eikö siinä ole ylösnousemususko? Tääkä Jesaja 27 siellä puhutaan, että hän on nielevä kuoleman. Nyt se on uudessa käännössä parempi. Aikaisemmin oli hän hävittävä kuoleman. Ja uudessa testamentissa hän, se on kreikan kielellä, hän on nielevä kuoleman. Ihan oikein alkukielen mukaan, että aina joku hyvä korjaus tulee, mutta sitten jotakin jää pois. No nyt kun sanotaan, että ei vanhimmat osat puhuisi ylösnousemuksesta ja nuoret teologit sitä toistavat, tietämättä, mistä on kysymys, niin Jesaja eli 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää ja tarpeeksi vanha profeetta. Ja Hosea samaan aikaan sanoi Hosea 6 siinä alussa, kun puhui siitä, siis ylösnousemuksen merkkinä, niin kuin vanhat oppineet sen ymmärtävät. Miomaim, siinä on kahden päivän kuluttaa kolmantena päivänä, hän meidät herättää. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Ja siinä sanotaan Hooseassa, ja me saamme elää hänen edessänsä. Tämä sana elää on nyt muutettu, me saamme palvella, se on ihan kaukana siitä alkukielestä. Ja nyt se kuuluu vain päivä tai kaksi, kun siinä on miomaim, kahden päivän kuluttua kolmantena, aivan niin kuin Uusi testamenttikin korostaa. Tällaisia asioita tulee esille, mutta kun se on niin, että teologit eivät aina niinkään Raamatusta lue asioita, vaan oppikirjoista, niin voidaan väittää, että Raamatun vanhimmat osat eivät puhu siitä, mutta Hosea puhuu. Ja muuallakin vanhoissa juutalaisissa rukouksissa, jotka ovat hyvin edustavat vanhaa perimätietoa, niin kyllä ylösnousemususko on yksi perustavia ajatuksia. Sitä voisi pitkään puhua ja lukea juutalaisen rukouskirjan kauniita rukouksia, jossa ylösnousemususko korostuu. Mutta ylösnousemuksen avaimet on Messiaan kädessä. Hän on herättävät Tomun lapset, sanovat rabbit. Ja tässä mielessä siis on ikävä, että jotakin on tapahtunut tämän uuden raamatun käännöksen yhteydessä. Taikka vielä kaksi lyhkäistä asiaa, sitten voit ehkä kysellä. Sekin ihmetyttää, että kun lähetyskäsky puhuu siitä, että minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni. Niin tämähän perustuu Danielin kirjan 7. luvun jakeeseen 13. Taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hänellä annettiin kaikki valta ja kaikki kansat ja kaikki kielet ja kaikki kansakunnat palvelevat häntä. Hänen valtaansa on iankaikkinen valta ja hänen valtakuntansa valtakunta, joka ei häviä. Siihen lähetys se perustuu. Siis ihmisen poika teologiaan. Nyt taivaan pilvistä tuli eräs ikään kuin ihminen. Ja ilmestyskirjassa, jossa puhutaan kaksi kertaa ainakin, puhutaan ihmisen pojasta, sekin on muutettu. Siis ihmisen poika teologia on hyvin, hyvin semmoinen tärkeä asia. Ja Heenokin kirjaan viitaten juutalaiset oppineet puhuvat siitä, että tämä ihmisen poika on Messias ja hän on ollut ennen aikojen alkua. Ja Jeesus ei pitänyt sanasta Messias sen tähden, että siihen liittyi poliittista odotusta, vaan hän käytti eniten evankeliumissa on 84 kertaa. Hän käytti sanontaa ihmisen poika. Ja aina kun se sana on Uudessa testamentissa, se viittaa kahteen asiaan. Toisaalta, että hän tulee kerran taivaan pilvissä ja että hänellä on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja toisaalta siitä, että hän tulee ihmiseksi. Ja nämä kaksi asiaa evankeliumissa korostuvat. Nyt joku ajattelee, että tämähän on nyt täysin hebreaa. Onko täällä merkitystä? Kyllä, sillä on merkitys, sillä jos tämä unohdetaan, niin silloin myöskin Messiaalta otetaan hänen valtuutensa. Ja unohdetaan samalla myöskin hänen alkuperänsä. Eniten ehkä keskustelua herätti, ja tämä siunatuksi lopuksi, Mooseksen virrestä, 5 Mooses 32, sieltä tuo sana, Jumala määräsi kansojen asuinsijat, määräsi kansojen rajat israelaisten luvun mukaan, se on se vanha käännös. Lutteri käänsi Israelin lasten luvun mukaan. Näistä on täällä Hunnun takana ihan tarkkoja käännöksiä eri kieltä ja alkukieltä. Ja nyt siitä oli pitkä keskustelu kirkolliskokouksessa ja jostain syystä, johtuen juuri tästä liberaaliteologiasta, niin se päätyi muotoon Jumala määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman Jumalan. Emmehän me voi tehdä lähetystyötä, jos kullekin on määrätty oma Jumala. Jo tämä hämmästyttää sitä käännöstä, se on hyvin järkyttävä. Sitä käännöstä ei ole missään muussa kielessä. Nämä on niitä ikään kuin äärimmäisiä asioita, jotka jotenkin hämmentävät. Paljon on kaunista, mutta nimenomaan siinä, missä aletaan ikään kuin keskustelu Messiaasta ja Messias-ennustuksista, siinä jollakin tavalla särähtää. Taikka tämä alkuevankeli 1 Mooses 3:15 vaimon siemenestä, joka on polkeva rikki käärmeen pään. Hu Jesuv Haros, hän on polkeva, siinä alkuvilla sanotaan rikki sinun pääsi. Niin nykyään se on käännetty ihminen ja pienellä kirjaimella. Ihminen on polkeva rikki sinun pääsi. Ja sanotaan, että vasta toisella kristillisellä vuosisadalla siitä tuli messiaaninen ikään kuin ennustus. Ei se ole totta. aramealainen Targum Joonatan, joka on Jeesuksen ajalta. Joka tapauksessa siinä on aineksia ajalta ennen kristillistä ajalaskua. Se on hyvin vanha traditio. Niin siinä sanotaan, ja kaikissa targumeissa sanotaan näissä aramealaisissa vanhan testamentin selityksissä, että tämä vaimon siemen on Messias, kuningas, joka tekee rauhan ja antaa tyydytyksen. Ja siitä keskustellaan, että näin käärmeen valta rikotaan. Hän on polkeva saatana jalkojensa alle, on Uudessa testamentissa. Mutta kun näitä vanhempia lähteitä ei tunneta, taikka ei olla niin kiinnostuneita Raamatun messiasennustuksista, ei niitä tarkkailla, niin yhtäkkiä mennään käännöksiin, joilla ei ole mitään tekemistä kristillisen ajattelun kanssa. Monasti sanotaan, että eihän saa keinotekoisista, se ei ole rehellistä, sanotaan kirkollisessa kokouksessakin, ei ole rehellistä tulkita vanhaa testamenttia ikään kuin uudesta testamentista käsin. Mutta nyt kuitenkin rabbit tulkitsevat vieläkin enemmän asioita messiaanisesti kuin kristillinen kirkko. Ja kun uusi testamentti edustaa hyvin varhaista perinteistä tulkintaa, niin ei siihen saa sekoittaa näitä nykyajan trendejä ja kliseitä, tällaisia ajatuksia, jotka ovat ilmassa, mutta joilla ei ole raamatullista alkuperää. No niin, tämä on ollut hyvin kiusallinen haaste kirjoittaa suudelmasta hunnun läpi, mutta tuo otsake jo sanoo jotakin siitä, että tämmöinen peite on olemassa. Kreikassa peite ja huntu on usein sama sanakin. Tällainen peite on olemassa, kun vanhan liiton kirjoituksia luemme. Ja vasta Kristuksessa se peite otetaan pois. Sen takia olen yrittänyt tämän vaikean aiheen äärellä olla. Ja tiedän, että jos sitä joku lukee, sellainen, joka edustaa näitä nykyajan trendejä, niin hän kyllä ärähtää. Kun Antti Kyllianen kirjoitti kirjan Kaikki pääsevät taivaaseen, välttämättömiä tarkistuksia kristillisiin opinkohtiin. Välttämättömiä. Niin hän siinä kirjassaan ja muutenkin kieltää kaikki perustavat uskomme niin kuin näkökohdat lähtien Kristuksen jumalusta, sovitusopista ja niin edespäin. Ja siinä hän sanoo näin, ja Israelin ystävälle se on kyllä aika karkeata kieltä. Hän sanoo Uudesta testamentista, että tässä kaikessa on ollut kyllä nerokastakin ainesta. Mutta se edustaa juutalaista historian katastrofien aiheuttamaa vouhotusta ja tsarahustralaista ajatusromua. Tämä on jotain niin vakavaa, että ihmettelen, että semmoiseen ei virallisesti puututa. Emme me voi kristittyenä lähteä näille linjoille. En sano, että uusi käännös on kaikkein mahdottomiin, kyllä Amerikasta löytyy kaikkea. Vanha käännös on kuitenkin yksi maailman parhaita, tämä vanha meidän Raamatun käännöksessä, maailman parhaita uskollisimpia käännöksiä. Eikä ainakaan teologisesti johda väärille linjoille. Tätä uutta käännöstä aristelen. Mutta siunataan kaikkia niitä, jotka lukevat Raamattua. Oli se mikä käännös tahansa, taikka millä kielellä tahansa. Eikä unohdeta rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Sitä me tarvitsemme, jos aiomme viisaasti taistella näissä kysymyksissä. Minua pyydettiin, että puhuisin ainakin 40 minuuttia. Mä luulen, että nyt se on lähellä sitä.